Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6-июль, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү.
В данном случае мы, наверное, обратимся.
Биз Исаевдин бөгөтчарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн.
Арменияда коррупцияга каршы күрөш жанданып, буга чейин кол тийгиз болуп келген адамдар суракка тартылууда.
Армения Республикасынын эси Армениянын эле премьер-министр жана башка кызмат адамдары элге кызмат кылат.
Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө баш калка ачылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда Айкөл Ала Ток коомдук биригмеси мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун айтымында апрель окуясынын катышуучулары Конгантиевдин ишинин кыскартылышы Бакиевдерди актоого алып келет деп кабыл алууда.
Молдомуса Конгантиевдин козголгон кылмыш ишинин кыскартылышына аябай биз нааразыбыз. Себеп дегенде аны күнөөлүү деп эсептейбиз. Себеп дегенде 7 апрель 2010 жылы МВДны жетектеп турган.
Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевге карата козголгон кылмыш иши жабылганын Азаттык анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтө элек иштердин баарын иретке келтирүү талабы коюлгандан кийин Конгантиевдин убактылуу токтотулган иши кайра каралап баштап, натыйжада тергөө жүргүзүп жаткан УКМК адвокаттын Конгантиевге карата коюлган айыбы негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн 18 июнда канааттандырганы белгилүү болгон. Кылмыш ишин башкы прокуратура 2010 жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6 апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен 7 апрелде Таласта элге курал колдонулушуна себепчи болгон деген айып таккан. Бирок ал ошол күнү өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна залалка тийгендиктен тергөө убактылуу токтотуп турган. Конгантиев 2010 жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук турмушуна дээрлик катышпай калган. Ошондон бери кыргызстандыктар аны алгачкы жолу калың эл алдында былтыр президент Сооронбай Жээнбековдун жанынан ал мамлекет башчылыкка талапкер катары Жалал Абад облусунда шайлоочулар менен жолугуп жүргөндө көрүшкөн. Түркияда 9 июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкө премьер министри Бинали Йылдырымдын бул маалыматын 5 июлда мамлекеттик Анадолу агенттиги жарыялады. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 2016 жылдын июль айындагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген. 9 июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөткө расмий киришип ант берип, жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркиянын конституциясына былтыркы референдумда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келе жатышат. Эрдоган болсо жаңы система өлкөнү өнүктүрөт деп эсептейт. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4 июлда жарыялагандай, ал 24 июндагы мөөнөтсүз шайлоо 52.59% менен жеңишке жетишти. Атамекен партиясынын камактагы төрагасы Өмүрбек Текебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак кабакка которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароону өтүнүп, саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө каралган деп ишти кайра кароодон баш тарткан. Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да камакка алынган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден $1 млн пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 абакта, эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовановка айылындагы абакта жаза мөөнөсүн өтөп жатышат. Жогорку сот дагы аларга карата мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырган. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан уланышы боюнча парламентте маалымат берди. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эймсбери шаарчасында эс үчүн жоготкон 2 киши, жаш курагы 40-тардагы аял менен эркек 30 июнда табылганын 4 июлда жарыялаган, бирок британ тарап бул жолу 2 адамдын уланышы максаттуу кол салуу болбогонун билдирүүдө. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков соңку уулануу фактысына Орусия тараптагы камтама болуп жатканын, ал эми Солсбери дегу окуя боюнча Британия Орусияны курулай айыптагандан башка ишенимдүү далилдерди бере албаганын айтты. Солсберде быйыл март айында орусиялык экс-тыңчы Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия уландырылган, расмий Лондон алар СССРда жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп растап келатат. Буга жооп чара катары Британия өзү Орусиянын 20 жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрдөгү бир нече дипломатын чыгарган. Орусия болсо Британиянын дооматтарын четке кагып, жооп катары батыш өлкөлөрүнүн бир топ дипломаттарын өз аймагынан чыгарып жиберген. Европарламент Молдованын сот бийлигин сынга алды. 5 июлда 343 добуш менен кабыл алынган резолюцияда Европарламент Молдовада демократиялык стандарттар дагы начарлап баратканына тынчсыздануу билдирүү менен шайлоого байланышкан соңку сот чечимдерин мамлекеттик институттардагы терең кризистин мисалы деп мүнөздөдү. Ага катар акыркы сот чечимдер Молдовада саясий жана экономикалык бийлик бир ууч адамдын колуна топтолду деген камтамачылыктарды ырастаганын белгиледи. Европарламенттин бул резолюциясынын алдында евро биримдик дагы Молдовага 100 миллион евро каржылык жардамдын биринчи траншын берүүнү токтотуп койгон. Мунун себеби катары Кишинев мэрин шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарылышы менен жардамдын негизги шарттары демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо бузулганын атады. АКШ жана евро биримдик Молдованын батышчыл өкмөтүн колдойт, бирок Кишиневдун мэрлигине антикоррупциячыл активист жана саясатчынын шайланышын жокко чыгарууну сындоодо.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Тактыназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6 июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 33-38, Ысык Көл менен Нарында 25-30 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 34-36 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан эми макалаларды сунуштай баштайлы. Бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Президенттик шайлоодо талапкер Өмүрбек Бабановду колдогон Исаев бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен камакка алынган эле. Буга чейин Канатбек Исаевка карата коррупция беренеси боюнча дагы бир иш шаардык сотто кыскартылган болчу. Мындай жол менен саясатчынын камактан чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Канатбек Исаевка карата соттогу акыркы чечим эмнеден кабар берет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевка карата козголгон бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иш кайра тергөөгө 5 июлда жөнөтүлдү. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Мирлан Термечиков кабыл алды. Буга чейин Исаевдин адвокаттары жабык каралып жаткан иште тергөө калыс өтпөгөндүгүн айтып, судьядан ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүнгөн эле. Сот бул арызды канааттандырып, бирок депутатты УКМКнын тергөө абагында кармоо мөөнөтүн узартты. Канатбек Исаевдин адвокаттарынын бири Сергей Слесарев ишти кайра тергөөгө жөнөтүү айыпталуучуну үй камагына которууга негиз болоорун айтып, мындай өтүнүч менен прокуратурага кайрылууга камынып жатышкандыгын Азатка билдирди.
Ну, в данном случае мы, наверное, обратимся к
Биз Исаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен тергөөчүлөргө жана прокурорлорго кайрылабыз. Прокурорлор бул маселени карашы мүмкүн. Биздин мындай укугубуз бар. Эгер тергөө бул өтүнүчтү канааттандырбаса, биз анын үстүнөн доо арыз менен кайрылабыз.
Мындай жол менен адвокат 1 май райондук сотунун ишти кайра тергөөгө жөнөтүү боюнча акыркы чечими Канатбек Исаевди эркиндикке чыгарууга себеп болушу мүмкүн экендигин четке какпайт. Канатбек Исаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр президенттик шайлоо алдында кармаган. Буга депутаттын акча алды, бердиси чагылдырылган видеонун тарашы себеп болуп, депутат шайлоодо өзү сүргөн талапкер шайланбаса, бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген доо коюлган. Исаев ал учурда президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановду колдогон эле. Кийинчерээк дал ушул боюнча эле Бабановго да айып тагылып, анын иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынды. Дал ушундай шартта Исаевга козголгон кылмыш ишинин кайрадан тергөөгө жөнөтүлүшү кызыгуу жаратты. Себеби сот акыркы 2 аптада эле бийликти басып алууга аракет кылды деген оор айып тагылган саясатчынын кызыкчылыгында эки чечим чыгарды. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту Исаевга карата коррупция беренеси боюнча козголуп, райондук сот 10 жылга кескен ишти мөөнөтү өттү деген жүйө менен токтоткон эле. Эми бир апта өтпөй райондук сот саясатчыга карата козголгон экинчи иш боюнча өтүнүчүн канааттандырып отурат. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев соттун мындай чечимин тергөө көгө жаңы жагдайлар белгилүү болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Демек бул расследование жибергендин негизги себеби демек тергөө сапаттуу болгон эмес дегенди билдирет да. Анан экинчи жагылар демек бул жерде кандайдыр бир жагдайлар пайда болду деген сөз да. Кандай болгон күндө дагы да болушу сот процесстери, сот иштери сөзсүз бир саясат менен жанашып жүрүп атпайбыз да.
Ошол эле кезде саясий эксперт Марсалиев соттун акыркы чечими кайсы бир саясий сүйлөшүүнүн жыйынтыгы болушу мүмкүн экендигин да четке акпайт.
Канат Исаевди дагы 2020 жылы жакын эле калды да парламенттик шайлоочу. Ошон үчүн оппоненттерди жумшартып, үч жака тартып, ошондой оппозицияны жоготконго аракет кылат. Мындай радикальный оппозицияны, ошондой Канат Исаевди реабилитировать этсе ал Кыргызстандын лидери да. Ошондой Кыргызстан партия, анан замандаш партия, ошондой партияларды бириктирип бир чоң бир партия дагы пайда болушу мүмкүн да. Мындай максат коюп атат СДПКны ыдыратып, анан көбүнчөсү ошол жака кетиш керек да.
Бул чечим Исаев менен бирге айыпталып өлкөдөн чыгып кеткен саясатчы Өмүрбек Бабановго да ишара болушу мүмкүн экендигин да эксперт кошумчалады. Былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабановдун ишин кароо боюнча өтүнүчтөр буга чейин эле айтылып келген. Маселен, апрель айында Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго айрылып, Бабановго каршы козголгон кылмыш ишин кайра карап чыгууну суранган эле. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш тергелип жатат дегенден башка жоопту бербей келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай саясий эксперт жана журналист Турат Акимовду кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Турат мырза, мына бийликти басып алууга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Өткөндө башка беренеси боюнча бир иши шаардык сотто кыскартылган болчу. Анан ушундан улам ушу кээ бирлерде суроо пайда болуп атат да, Канат Исаевди акталыш мүмкүнбү деген. Сиз кандай ойлойсуз?
Эми эгерде Канат Исаевди колдогон күчтөр туура юридикалык жагын тапса, анан баягы азыркы жаңы президент келип жаңы мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин сот реформаларды негизи жаңы президент жагынан критикага түшкөндөн кийин, анан баягы жаңы президент жалпы сот системасын оңдойм дегенден кийин албетте ушундай процесстер жүрөт. Бирок албетте анын өзүнүн адвокаттары абдан дыкап карап тиги мурдагы иштерди, ошол жерден бир кемчиликтерди тапса, ошол кемчиликтерге тайынып жанагы Канат Исаевга козголгон иштин тергөө амалдары туура эмес, мамлекеттик баягы күнөө коюусу туура эмес же сот чечимдеринин туура эмес жолдорун тапса, албетте караштырганга мүмкүнчүлүк бар. Анан бул жалпысынан негизи юридикалык системада жаңы шарттар чыгып калса, бул Канат Исаев эмес, ар бир адамдыкын ошентип карап чыкса болот. Бирок ага акчасы болсо керек жана өтө кесипкөй адвокат, юристтер керек.
Ушул өткөн айда эле экс депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары дагы анын ишин кайра кароо боюнча өтүнүч келтиришкен эле да прокуратура, бирок аны четке каккан эле. Бул катардагы эле көрүнүш катары карасак болобу же бир тандоо сыяктуу мамилеби?
Эми жалпысынан сот системага ишенбестик көрсөткөндөн кийин, анан сот системасы өтө баягы турмушта кыйынчылыкка алып келгенден кийин коом нааразычылык болгондон кийин албетте ар кандай ушундай бирөөнү актоо процесстери жүрөт. Анан жалпысынан карапайым элдин акчасы жок да, ошондуктан алар өзүн коргой албайт, адвокаттар жалдай албайт, сот системасын кайта териштирип бир жыл жарым жыл тергөө амалдарын козгой албайт. Ошондуктан карапайым элдики калып кете берет. Анан жалаң акчасы барлар, байлар, баягы эле мурдагы чиновниктер, мүмкүнчүлүктөрү көп адамдар же бар адамдар булар кайрыла берет. Анан Текебаев менен бул Атамбаевдин мамилеси кандай? Текебаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилеси кандай? Канат Исаевдики Атамбаев менен Канат Исаевдики Сооронбай Жээнбеков менен кандай? Албетте бул да өзүнүн таасирин берет.
Демек мындай Исаевдин ишин кайра каратууга, кайра тергөөгө жөнөтүлүп, ал эми Текебаевдики жөнөтүлбөй калганы ошол президенттин маанайынан көз каранды болуп калып атабы анда?
Жок, мисалы Текебаевдин командасы кайрылды, ошондой өзлөрүнө керек чечимге жетпеди, алардын жээ ошол баягы далил базасы жетишпей калып, ошон үчүн Текебаев чыкпай калды. Же болбосо саясий көз караш менен караш керек да, анткени Сооронбай Жээнбеков биринчи очередь саясатчы, ошондуктан ал карайт. Анан Сооронбай Жээнбеков тегерегинде командасы да карайт, кайсы саясатчыны азыркы күндө бошотсо болот, кайсынысын кийинки күндө, анткени баарын эми жапайы айвандай кылып чыгарып жибейт да зоопаркданчы. Анан карайт Текебаев эгерде азыркы мезгилде саясий тынчтыкка укуктуу адам болсо, албетте аны бүгүн чыгарбайт, балким аны бир жылдан кийин чыгарат же үч жылдан кийин чыгарат. Канат Исаевди да ошондой карашат. Бул саясатты чыккандан кийин кыйынчылык алып келеби азыркы отурукташып аткан режимге, же алып келбейби, же аны бүгүн бошотуп койсок болобу, же муну да эртең бошотуш керекпи деген баягы саясий көз караш. Албетте булар саясатчы болгондон кийин, саясатты жүргөндөн кийин буларды эң биринчи саясат, саясий кызыкчылыктан гана каралат. Андан кийин гана жалпы юридикалык жагы жана башка тиги көз караштар менен караса болот.
Саясий эксперт журналист Турат Акимовдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Айкөл Ала Тоо коомдук биригмеси мурдагы ички иштер министри Молда Муса Конгантиевдин кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Түркияда 9-июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чекебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак абагына которулуу мүмкүнчүлүгү ачылды. Европарламент Молдованын сот бийлигин сындады. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан ууланышы боюнча парламентте маалымат берди. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловдун көргөзмөсү өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтына кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларды угузалы. Арменияда коррупцияга каршы күрөш уланууда. Анын алкагында эски иштер жанданып, буга чейин кол тийгиз болуп келген адамдар суракка тартыла баштады. Кечээ мурдагы президент Роберт Качериан 10 жыл мурдагы митингдеги кандуу окуялар боюнча күбө катары суракка чакырылды. Толугураак Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Армения 5-июлда конституция күнүн белгиледи. Бул күнү Гарис шаарындагы эл менен жолугушууда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдө байманаптардын доору аяктады деди.
Армения Республикасынын ээси Армениянын эли премьер-министр жана башка кызмат адамдары элге кызмат кылат. Бул учурда бизде болуп өткөн өзгөрүү. Сиздер элге кызмат кылган бийликке ээ болушуңуздар керек. Эч убакта Арменияда кландарга, коррупцияга карата талап тонууго кызмат кылган бийлик бекемделишине жол бербеңиздер.
Ал арада Армениянын атайын тергөө кызматы мурдагы президент Роберт Качарянды суракка чакырганы маалым болду. Өлкөнү 1998-2008 жылдары башкарган Роберт Качарян 10 жыл мурдагы шайлоодо быйыл апрелде массалык толкундоолордун натыйжасында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон Серж Сарксяндын саясий өнөктөшү болгон. 2008-жылдагы президенттик шайлоодо Серж Сарксян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразылык акцияларында демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан. Ал кагылышуулардын натыйжасында кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөн киши жаракат алган. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Микаэл Артунянга айып коюлуп, издөө жарыяланды. Коргоо министринин мурдагы орун басары убагында 1-март окуяларын иликтеген комиссиянын мүчөсү болгон Андраник Качарян иликтөө туура башталды деп эсептейт.
Башкача айтканда, эгер Микаэль Арчунанды таап, аны суракка алып келсе, ал номер 0038 деген мыйзамсыз буйрукка куралдуу күчтөрдүн кол башчысынын көрсөтмөсү менен жазылганын айтышы мүмкүн. Ошону менен Катерианды тартса болот.
Коргоо министринин талаштуу буйругу армиянын күчүн демонстранттарды басууга колдонууга жол ачкан. Арменияда быйыл апрелде бийликтен кетүүгө аргасыз болгон президент Серг Саркисяндын учурунда унутта калып келген башка иштер да кайра каралууда. Маселен, Саркисяндын бир тууган энисинин баласы Айк Саркисян 11 жыл мурдагы адам өлтүрүү окуясына шектелип, бул иш кайра тергелип баштады. Экс-президенттин дагы бир иниси Левон Саркисян да балдары менен чогуу салык жашырууга байланыштуу иште шектүү катары каралып жатат. Арменияда мурда кийин жогорку кызматта иштеген адамдар боюнча башка да кылмыш иштери козголгон. Өткөн жумада болсо бийлик акыркы 1,5 айда эле коррупцияга каршы күрөштөн мамлекетке 35 миллион доллар кайтарылганын билдирген. Быйыл май айында бийликке келген Никол Пашинян башында турган Армения өкмөтүнүн жасап жаткан иштерине, реформалык чакырыктарына дүйнө коомчулугу назар салып турган учур. АКШнын Армениядагы элчиси Ричард Миллс, маселен, америкалык бизнесмендердин келип инвестиция салуу ниети бар экенин айтты.
Эгер Армениянын жаңы өкмөтү адилеттүү коом куруу, тең шарттарды камсыздоо жана коррупцияны жоюу боюнча өз милдеттерин аткарса, анда бизнесмендердин Арменияга чыны менен кызыгуусу күч болот.
Европа парламентте Арменияны реформаларды акырына чыгарууга үндөп жатат. 4 июлда Европарламент былтыр Армения менен түзүлгөн кызматташтык боюнча келишимди ратификациялады. Анда сөз сүйлөгөн Европарламенттин депутаты Ласло Ток, биз аларды коррупцияга каршы күрөштү жана шайлоо мыйзамдарын реформалоого чакырдык деди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми Орусиянын басылмаларына бир сыйра чабыттап көрөлү. Жума ичинде Борбор Азия боюнча жарык көргөн баян жана макалаларга Москвадан Азаттыктын кабарчысы Лаззат Жаныбек кызы серип салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип.
Орусия прессасы.
Независимая газета Кыргызстан дефолт жарыялады деп жазат. Макалада бийлик мамлекеттик 4,5 миллиард доллар карызды жарандарга биргелешип төлөөнү сунуштап жатканы баяндалат. Мындай демилгени премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көтөргөнү. Өлкөдө коррупциялык иштерден кайтарылган каражаттар үчүн жана мамлекеттик карызды жабууга жардамдашууну каалагандар үчүн атайын банк эсептери ачылганы айтылат. Стратегия Восток-Запад аналитикалык борборунун эксперти Дмитрий Орлов муну өкмөттүн дефолту деп атап, мамлекет өзүнүн милдеттерин аткара албай калганын моюнга алды деп баалаган. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашаларын текшерүүнү буйруп, коррупциялык иштерден кайтарылган каражат менен өлкөнүн бюджетин толуктоону ниет кылып турганы баяндалат. Буга болсо Орусиядагы КМШ институтунун адиси Аза Мигранян Кыргызстанда коррупция менен күрөш начардыгын белгилеп, күмөн санагандыгы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Регнум Каспий деңизине башка өлкөлөрдүн аскерлери киргизилбейт деп жазат. Макалада Каспий деңизинин статусу тууралуу конвенцияда чет өлкөлөрдүн аскерий күчтөрүнө уруксат берилбегендиги айтылат. Орусияда документтин долбоору жактырылып, президент Владимир Путинге жөнөтүлгөн. Ошол эле маалда Казакстан Каспийде деги эле аскерий күчтөрдүн болушуна каршы чыгып жатканын РИА Новости маалымдайт. Советтер Союзу тарканынан бери Каспийде Азербайжан, Иран, Казакстан, Орусия жана Түркмөнстан талашып келишкен. Быйыл августта Астанадагы жолугушууда деңизди бөлүштүрүү маселеси чечилиши мүмкүн. Каспийде аскерий күчтөрүн кармоо бир гана Орусия үчүн маанилүүлүгү белгиленет макалада.
Орусия прессасы.
Аргументы недели гезити Түркмөнстанда көп аялдуулукка расмий тыюу салынганын баяндайт. Үй бүлө кодексине киргизилген мыйзам өзгөртүү 1 сентябрда күчүнө кирет. Көп аялдуулукка каршы демилгени президент Курбангулу Бердимухамедов көтөрүп, парламент колдоого алган. Мыйзамды бузган эркектер түзөтүү иштерине жөнөтүлсө, 2 же 3 аялдыкка макул болгон кыз келиндер союкулук үчүн кылмыш жазасына тартылмакчы.
Орусия прессасы.
Розбалт Өзбекстанда тойлорго чакырууга уруксат берилген артисттердин тизмеси жарыяланганын жазат. Өзбек концерт мекемеси тойлорго чакырууга уруксат берилген 70 ырчы артисттердин тизмесин жарыялаган. Кагазда алардын эмгек акысы $64,191 өлчүмүндө туруктуу көрсөтүлгөн. Мындай көрсөтмөлөр азырынча Ташкентте таркатыла баштагандан кийин бүтүн өлкө боюнча түзүлөрү макалада баяндалат. Өзбек бийлиги Ислам Каримовдун учурунан бери эле тойлорду чектөөгө аракет кылып келет. Азырынча кабыл алынган чаралар жыйынтык бергени байкала элек делет макалада.
Орусия прессасы.
Газета «Ру» сербиялык режиссер Эмир Кустурица Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Казакстанда кино тартууну көздөп жатканы тууралуу кабарлайт. Бул тууралуу режиссер Астанадагы Евразия кинофестивалинде айткан. Учурда Өзбекстанда Чыңгыз Айтматовдун Дилбирим чыгармасы боюнча Өзбекстандык режиссер Сарвар Каримов көркөм тасма тартып жатканы маалым. Ага кыргыз өзбек актерлору катышып, фильм Өзбекстандагы Наманган, Ташкент облустардан тышкары Ысык Көлү да тартылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы селеп салды.
Орусия прессасы. Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү кабарларга кайтала. Кыргызстанда балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө жатак үй ачылды. Анда окуусун ийгиликтүү аяктаган 8 кыз жашап жатат. Уюштуруучулар да андан көп бүтүрүүчүлөрдү үй менен камсыздоого каражат жетишсиз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Азиза толук жетим. 7 жашынан баштап балдар үйүндө тарбияланган. Аны орукча энеси өлөр алдында жатак мектепке жайгаштырган. Атасы эсинде жок. Ал энесинин мурда арак. Азиза 5ке чыкканда каза болгон экен.
Мындай отурганда аябай эстеп кетем. Но эстебейин дейсиң, конечно, баары боло берет экен да. Ошон үчүн көп жашоом башкача болмокко деп ойлойм. Азыр далечи, но маңдайга жазган ушул экен, көрөбүз да. Каза болду деп деле өкүнбөйм. Окуйун деп атам биринчиден. Окуган эле иштеп, өзүмдү өзүм алып кете тургандай болуп.
3 июлда балдар үйүнүн Азиза баштаган 8 бүтүрүүчүсү Бишкектин чет жакасынан жаң үйлү болушту. Кыздар жаштар үйү деп аталган бул жерге балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө окуусун улантып, кепсипке ээ болууга шарт түзүү максатын көздөгөн социалдык долбоорун алкагында жайгашышты. Жаштар үйү жетим балдардын укугун коргогон коомдук фонддун 6 жылдык эмгеги. Айтмакчы, анын жетекчиси 25 жаштагы Игорь Беляев өзү да балдар үйүндө тарбияланган.
Это центр адаптации молодых перспектив.
Бул келечегин өзгөртүп, мыкты болууга умтулган прогрессивдүү жаштардын борбору. Биз балдар үйүндөгү адаттарды унутуп, жаңы жашоо башташыбыз керек. Бул жерде биз бир үй бүлөбүз.
Новую колею, новую жизнь. Мы здесь семья.
Бул үйдө жашоого жана окууга баардык шарттар түзүлгөн. Кыздар үчүн эс алуучу бөлмө, сыналгы, музыкалдык борбор же чакан китепкана да бар. Мында алар жашап, окуп элетин болбостон, бош убактысын көңүлдүү өткөрө алышат. Турак үй азырынча ижарага алынды. Келечекте аны сатып алуу максаты бар. Кыздар мында студенттик 5 жылын өткөрүшөт. Бул аралыкта алар менен социалдык кызматкерлер иш алып барышат. Жетим балдардын укугун коргогон фонддун юристи Айнура Чукоева:
Я надеюсь, в будущем государство тоже присоединится к этому.
Мында болгон шарттардын баары жеке адамдар тарабынан гана каржыланды. Келечекте ушундай долбоорлорду мамлекет колдоруна үмүтүбүз чоң.
Спонсоров и частных лиц, которые помогают детям.
Орто билим алгандан кийин балдар үйүндө тарбияланган улан кыздар өз алдынча кетүүгө мажбур, бирок алардын көпчүлүгү буга даяр эмес. Адистердин белгилешинче, алардын арасында жашоодун ордун таба албай калгандары көп. Маселен, 2013 жылы биздин добуш коомдук фонду изилдөө жүргүзүп, сойкулук менен алектенген 118 кыз менен сүйлөшүп көрүшкөндө, алардын 74-ү балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү болуп чыккан. Фонддун жетекчиси Айгүл Оморова буларга токтолду.
Детском доме. Алар балдар үйүндө үй бүлө моделин көргөн эмес, ал эми эмгекти жаза катарга алдашчу. Маселен, бүгүн тентек кылсаң, 3 күн дараткана жүйсүң дегендей болчу да. Алар балдар үйүнөн чыкканда эмгекке жөндөмү жок. Дароо коомго аралашууну жакшы билишпейт. Үй бүлө курса, атанын милдетин, апанын милдетин билишпейт.
И поэтому ребятки выходят вот без этих навыков.
Кыргызстанда орто эсеп менен 100 ашык ар кандай багыттагы жатак мектептер, алардын ичинде жетимдер үчүн балдар үйлөрү бар. Аларды жылына бүтүргөн жүздөгөн балдардын ичинен жетимдердин андан аркы жашоосуна кызыгып колдоо көрсөткөн уюмдар саналуу. Ушул өксөктү аз да болсо толтурууну максат кылган жетим балдардын укугун коргогон фонду эми жогорудагыдай долбоорду дагы кеңейтип, эркек балдар үчүн турак жай табуу максатында каражат издеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 6 июль күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевге карата козголгон кылмыш иши кыскартылды.
Сотко жетпей эле иш тергөөдө кыскартылган. Эч кандай кылмыштын курамы жок деп табылды. Буга чейин козголгон иши ден соолугуна байланыштуу токтотулуп турган.
Казакстанда алдамчылыкка айыпталып жаткан бизнесмен сот учурунда ага карата 2 айдан бери кыйноо болуп жатканын айтып чыкты.
Мени уруп сабашты, ар кандай кыйноого алышты. 5 адам биригип темир дубинкалар менен башыма чейин салгылашты. Аба жеткирбей муунтушту.
Бишкек шаар мэриясынын орусиялык Газпромбанктан 50 миллион долларына сыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулганы кабарланды. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда сот бир дүйнө укук коргоо уюмун экстремисттик уюмдардын катарына киргизди. Тиешелүү чечимди Октябрь райондук соту былтыр чыгарганы белгилүү болду. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова муну мыйзам бузуу катары сыпаттап жатат.
Бул жалгыз гана бизге каршы эмес, бул мыйзамдуулукка, ошол акыйкат Кыргызстанга каршы чечим болду деп эсептейбиз. Биздин офисти Бишкекте да тоношкон, андан кийин ошол үй бүлөбүзгө дагы кол салышкан.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Октябрь райондук сотунун чечимин үстүнөн шаардык сотко арызданышкан, азыр бул иш каралып жатат. Түркияда 9-июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Өлкө премьер министри Бинали Йылдырымдын бул маалыматын 5-июлда мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Өлкөдө өзгөчө абал тартиби 2016-жылдын июль айындагы аскердик төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген. 9-июлда Анкарада президент Режеп Тайип Эрдоган экинчи мөөнөтүнө расмий киришип, ант берип, жаңы өкмөттүн курамын жарыялашы күтүлүүдө. Түркия конституциясына былтыр референдумда киргизилген өзгөртүүгө ылайык Эрдогандын экинчи мөөнөткө киришүүсү менен аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өткөнү турат. Президенттин оппоненттери алдыда эми бир адамдын бийлиги буга чейинкиден дагы күчөй турганын айтып сындап келатышат. Эрдоган болсо жаңы система өлкөнү өнүктүрөт деп эсептейт. Түркиянын жогорку шайлоо кеңеши 4-июлда жарыялагандай, ал 24-июндагы мөөнөтсүз шайлоодо 52,159 добуш менен жеңишке жетишти. Кыргызстанда Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевтин кылмыш ишинин кыскартышына нааразылык билдирип президентке кайрылды. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун айтымында апрель окуясынын катышуучулары Конгантиевтин ишинин кыскартылышы Бакиевтерди актоого алып барат деп кабыл алууда. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иши жабылганын Азаттыкка анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Кылмыш ишин башкы прокуратура 2010-жылы козгоп, Конгантиев ошол жылдын 6-апрелинде басма сөз жыйынында сүйлөгөн сөзү менен 7-апрелде Таласта элге курал колдонушуна себеп болгон деген айып таккан. Бирок ал ошол күнү өзү катуу токмок жеп, ден соолугуна залака тийгендиктен тергөө убактылуу токтотулуп турган. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жатак абакка которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка жазаткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү билдиришти. Буга чейин Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароону өтүнүп, саясатчынын адвокаттары башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы Текебаевдин адвокаттары көрсөткөн жагдайлар соттун жүрүшүндө буга чейин каралган деп ишти кайра кароодон баш тарткан. Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо кармалган мурдагы министр Дүшөнкул Чотонов экөөнө орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Британия ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан уланышы боюнча парламентте маалымат берди. Полиция Солсбери шаарынын 11 чакырым аралыктагы Эмсбери шаарчасында эс учун жоготкон 2 киши, жаш курагы 40-тардагы аял менен эркек 30 июнда табылганын 4 июлда жарыялаган. Бирок Британ тарап бул жолу 2 адамдын уланышы максаттуу кол салуу болбогонун билдирүүдө. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо соңку уулануу фактысына Орусия тараптагы камтама болуп жатканын, ал эми Солсберидеги окуя боюнча Британия Орусияны курулай айыптагандан башка ишенимдүү далилдерди бере албаганын айтты. Солсбериде быйыл март айында орусиялык экстинкчи Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлия уландырылган. Расмий Лондон алар СССРде жасалган новичок деген химиялык зат менен уландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келатат. Москва болсо муну четке кагып жүрөт. Европарламент Молдованын сот бийлигин сынга алды. 5 июлда 343 добуш менен кабыл алынган резолюцияда Европарламент Молдовада демократиялык стандарттар дагы начарлап баратат деген тынчсыздануу билдирүү менен шайлоого байланышкан соңку сот чечимдерин мамлекеттик институттардагы терең кризистин мисалы деп сыпаттады. Ага катар акыркы сот чечимдери Молдовада саясий жана экономикалык бийлик бир ууч адамдын колуна топтолду деген бушаймандыктарды ырастаганын белгиледи. Европарламенттин бул резолюциясынын алдында Биримдиктагы Молдовага 100 миллион евро каржылык жардамдын биринчи траншын берүүнү токтотуп койгон. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловдун көргөзмөсү өтөт. Гапаратив атындагы улуттук сүрөт музейинде боло турган көргөзмө бабалардын изи менен алтын тамыр деп аталат. Анда сүрөтчүнүн Орусиянын Алтай, Тыва жана Хакас республикаларындагы сапары маалында тартылган жүздөй графика, живопис эмгектери коюлмакчы. Турсункуловдун айтымында бул эмгектерде аталган республикалардын маданияты, каада салты, үрп адаты, тили жаратылышы чагылдырылган. Мындан тышкары бүгүн сүрөтчүнүн китебинин дагы бет ачары болору кабарланды. Эрнес.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар туралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 6 июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абан температурасы чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Ош жана Жалалабадта 33-38, Ысык Көл менен Нарында 25-30 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абан табы 34-36 градуска чейин жетет. Азаттык радиосунан эми уктуруудун негизги бөлүгүн өтөлү. 2010 жылдагы апрель окуяларына байланыштуу мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш иш курамында кылмыш жок деген негиз менен жабылды. Мындай чечимди улуттук коопсуздук боюнча комитети мурдагы министрдин адвокатынын кайрылуусунун негизинде чыгарганы кабарланды. Мындай чечимге айрым апрелчилер нааразы болуп жатышат. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
2010 жылдын 7-апрелине чейин ички иштер министри болуп турган Молдомуса Конгантиевке карата козголгон кылмыш ишин жабылганы тууралуу атайын кызматтын токтомун жактоочусу Икрамидин Айткулов таратты. Конгантиевдин жактоочусунун азаттыкка маалымдашынча, быйыл коопсуздук кеңешинде мурда ачылып, бирок тергелип бүтөлөк иштерди кайра карап чыгуу талабы коюлгандан кийин Конгантиевдин убактылуу токтотулган иши кайра карала баштаган. Натыйжада тергөө жүрүп жаткан УКМК адвокаттын Конгантиевке карата коюлган айып негизсиз, кылмыш курамы жок деген өтүнүчүн канааттандырып, 18 июнда иш жабылды.
Сотко жетпей эле иш тергөөдө кыскартылган. Эч кандай кылмыштын курамы жок деп табылды. Буга чейин козголгон иши ден соолугуна байланыштуу токтотулуп турган,
деди Икрамидин Айткулов. Башкы прокуратура 2010 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке кылмыш жаза кодексинин 305, 316 беренелери, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Конгантиев ошол жылдын 6-апрелинде басма сөз жыйында сүйлөгөн сөзү менен 7-апрелде Таласта элге курал колдонушуна себепчи болгон деп айып тагылган. Бирок ал ошол күнү Талас шаарында өзү катуу таяк жеп, ден соолугуна оор жаракат ийгендиктен тергөө убактылуу токтотулуп турган. Мурдагы ички иштер министрине карата козголгон кылмыш иштин жабылганын апрель окуясына катышкан айрым активисттер кескин сындап чыгышты. Алардын бири жарандык активист Алга Кылычев 2010 жылы элдик көтөрүлүштөргө каршы чыккан, апрелдеги башаламандыктарга Конгантиевдин толук күнөөсү бар деп эсептейт.
Бул атайын провокацияга, элдин канын төгүүгө алып барган бирден бир Бакиевдин кийинки кишилердин бири ушул. Күнөөкөр адам ушул. Талас эли көтөрүлүп кызычы болсо тиги алкаштар жүрөт, элдин баарына туура эмес направление берип атып, элди козутуп ийген булар болду да. Булар өтө коркунучтуу адам мамлекетке. Эртең азыркы бийликти дагы ошондой аңгартуучу адамдарда ушул бейкүнө карапайым 87 баланын 87 баланын өлүмү миңдеген адамдардын жарадар болгонуна түздөн түз байланышы бар. Кандай болгон күндө саясат болобу, соттор болобу, тарых муну кечирбейт. Бул өтө чоң ката.
Кунгантиев 2010-жылдагы кандуу окуялардан кийин өлкөнүн коомдук саясий турмушуна дээрлик катышпай калган. Ошондой эле бир дагы маалымат каражаттарына ачык маек берген эмес. Бирок былтыр президенттик шайлоо үгүт кампаниясында Сооронбай Жээнбековду коштоп жүргөнү белгилүү. Апрель окуяларына катышкан журналист Турат Акимов Кунгантиевдин ишинин жабылышын саясат менен байланыштырды. Анын үстүнө ошол кезде бир максат менен чыккан апрелчилердин лидерлери баш болуп, саясий кырдаалдардан улам бириндеп башаламандыктын күнөөкөрлөрүн жазалоо талабы коомчулукта деле актуалдуулугун жоготту.
10-жылкы чоң үмүттөрдүн баары негизи өлдү да. Анан баягы каршылыктын баары өчтү. Андан бери өзгөрдү бардыгы. Эл сууду. Ошонун негизинде анан бул Молдо Муса Кангантиев болсо, жаңыча ойлонуп, жаңы бийлик менен мамиле түзүп, Сооронбай Шарипичке добуш топтоп, өзүнчө бир иштерди аткарып берди деп эл билет да. Эми мындан ары бул маселени кайрылып деле кажети жок. Анан ал баягы мурдагы чатактын ызасы өчтү деген таризде бүтүрүштү го дейм анда. Муну эртең кайта министр кылып койсо эле бир аз ызычы болбосо, а так ызычы деле болбойт.
Президенттик аппаратта Молдо Муса Кунгантиевдин Сооронбай Жээнбековдун үгүт компаниясында жүргөнү тууралуу комментарий алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Антке менен 2010-жылдагы Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы турган белгилүү саясатчылардын арасында Молдо Муса Кунгантиевке карата козголгон кылмыш иш жабылганын кубаттагандар толтура. Алардын бири 2010-жылдан кийинки Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Кунгантиев ошол кездеги бийликтин буйругун аткаруучусу гана болгонун жана ден соолугунан ажыраганын белгиледи.
Эми ошол эле мезгилде ал баягы погон кийген аскер адамы катары баягы буйрукка баш ийип стабилдүүлүктү тынчтыкты камсыз кылганга милдеттүү болчу да. Ал жагынан дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Эми кандай мына ал окуя болгондон бери мына канча жыл өттү. Ну эми баягы убакыт көргөздү го деп ойлойм. Анан кийин ал дагы ден соолугунан бир топ запкы тартып мындай оорулуу болуп калганын да билебиз да. Ошондуктан баягы өз жазасын алды го деп ойлойм бир жагынан.
Ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Кунгантиев 7-апрелдеги окуяларга чейин теле аркылуу сүйлөп, Бириккен элдик кыймылдын лидерлери Таласта кылмыштуу иш уюштурушканын, эми мындан ары ушул сыяктуу иш чаралар катуу басыларын эскерткен. Кунгантиев Бакиевдин бийлиги тушунда Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп дагы эмгектенген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кунгантиевдин кылмыш ишин эч кандай соту жок эле күтүлбөгөн жерден кыскартылып калды деген билдирүү таратты. Уюм Кунгантиевке тагылган баардык айыптардын алынып салынганы тынчсыздануу жаратарын айтып, аны жоопко тартуу өтүнүчү менен президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине кат жолдоду. Бүгүн апрель окуясынын бир катар катышуучулары Бишкекте маалымат жыйын өткөргөнү жатышат. Аталган уюмдун төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергенов УКМК чечими тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кунгантиевке козголгон кылмыш ишинин кыскартылышына эмне үчүн нааразы болуп жатасыздар?
Себеп дегенде 7-апрель 2010-жылы чейит кеткен баатырларыбыздын ата энелери, жесир калган келинчектери, жетим калган балдары ушул күнгө чейин сыздап келишет. 7-апрелдин күнөөкөрлөрү ушуга чейин эч кимиси камалган эмес. Бул ошол убакта ички иштер министрлиги болуп тургандыктан азыркыга чейин биз жүрөгүбүздө кара так болуп күнөөлүү деп эсептеп келгенбиз.
Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук комитетинин чечимине ылайык Кунгантиевге карата козголгон кылмыш иште кылмыштын курамы жок деп табылып жатпайбы? Анын негизи эле сиздердин оюңуздар боюнча анын ошол окуяларга жоопкерчилиги канчалык эле?
Кунгантиевдин апрель окуясына күнөөсү абдан чоң. Себеп дегенде ошол убакта ички иштер министрлиги болуп тургандан кийин элге ок атуу приказын ички иштер министрликтерине, милицияларга атууга приказ бербеши керек болчу. Себеп дегенде 2010-жылы милиция органдарынан дагы ок атуу болгон. Как жетекчи катары күнөөлүү деп эсептейбиз.
Эми жалпы эле ушул апрель окуясы боюнча күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышына кайрылсак, 2010-жылдагы апрель окуясы өз максатына жеттиби? Мисалы, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракеттери ошол окуянын катышуучуларын канааттандырабы?
Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси 2010-жылдагы апрель окуясын өз максаттарына жеткирүү үчүн түзүлгөн коомбуз. Тилекке каршы 2010-жылдагы апрель окуясы өз максатына жетпей бара жатат. Себеп дегенде, убагында Алмазбек Шаршенович экс-президентибиз биз канааттандырарлык ишениш менен иштешип келатканбыз. Азыркы бийликтеги урматтуу Сооронбай Шарипьевичке дагы абдан ишенгенбиз. Ошол 2010-жылдагы камкорлорду жоопко тартат деп тилекке каршы Молдо Муса Кангантиевди ошого козголгон кылмыш ишин кыскартылышына биз аябай нааразыбыз. Өз максатына жетпей баратат деп ойлойбуз. Күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу аракеттери ошол окуянын катышуучуларын канааттандырган жок. Ушул күнөөлүүлөргө иш козгобой, ошол эле 7-апрель катышуучуларына иш козгогондой сезилип жатат бизге.
Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары Талгат Кудайбергеновдун маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназаров кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Сот бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмун экстремисттик уюмдардын катарына киргизди. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмеси мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кангантиевдин кылмыш ишинин кыскарышына нааразылык иретинде президентке кайрылды. Түркияда 9-июлда президент Режеп Тайип Эрдоган ант берген күнү өзгөчө абал тартиби жоюлат. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Чекебаевдин 1.5 жылдан ашуун убакыттан кийин түрмөдөн жата кабагына которулуу мүмкүнчүлүгү ачылды. Британиянын ички иштер министрлиги дагы 2 адамдын химиялык заттан уулануушу боюнча парламентте маалымат берди. Европарламент Молдованын сот бийлигин сындады. Бишкекте бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловдун сүрөт көргөзмөсү өтөт. Бул Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Толугураак окуйм десеңиз Азаттык .org сайтына кирсеңиз болот. Уктуруубузду коңшу өлкөгө байланыштуу баян менен уланталы. Казакстанда алдамчылыкка айыпталып жаткан бизнесмен Искендер Эримбетов сот учурунда ага карата 2 айдан бери кыйноо болуп жатканын айтып чыкты. Бизнесмен жана башка айыпталуучулар мамлекеттен 208 миллион теңге акчаны жакшырып алган деп шектелүүдө. Жакындары ал саясий негизде кармалды деп ага коюлуп жаткан күнөөнү четке кагып келет. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Бизнесмендин үстүнөн жүрүп жаткан соттук иштер ачык болгону менен залга баары киргизилген жок. Айыпталуучунун апасы жана коомдук жактоочусу Гайни Эримбетова уулун сот учурунда айнектелген тордун ичинде эмес, башка айыпталуучулар катары эле олтуруусун суранды. Бул кайрылууну атасы Мырзахан Эримбетов да колдогону менен судья аны канааттандырган жок. Соттук кароо учурунда Искендер Эримбетов болсо 2 айдан ашык кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Мени уруп сабашты, ар кандай кыйноого алышты. 2 айдан ашык эркиндигинен ажыратылгандар менен чогуу кармашты. 5 адам биригип темир дубинкалар менен башыма чейин салгылашты. Аба жеткирбей муунтушту. Моралдык жана физикалык жактан кемсинткенге чейин барышты.
Алдамчылык иши боюнча айыпталып жаткан 3 шектүүдөн жалгыз гана Эримбетов тергөө изоляторунда, калгандары үй камагында кармалууда. Камакта кармалган Эримбетовдун туугандары жана жактоочусу ага карата болгон кыйноого байланыштуу Казак прокуратурасына даттанышкан. Бирок буга байланыштуу кезегинде кылмыш иши козголуп, Алмата прокуратурасы даттанууда айтылгандар далилденген жок деген негизде кайра ишти жаап салган. Тергөөнүн маалыматына караганда соттолуучулар 6 мекеме ишкана менен Жамбыл облустук акимиятынан жүк ташуу кызматын көрсөтүүдө 610 000 АКШ долларын уурдашканы айтылат. Бирок сот учурунда Казак авиа токой коргоо мекемесинин өкүлү аба аркылуу жүк ташуу кызматын көрсөткөн Искендер Эримбетовго таандык Sky Service компаниясына дооматы жок экендигин айткан. Эримбетовдун жактоочуларынын бири Серик Айтбаев:
Ну биз келишпейбиз сонун менен, потому что ишине кандай акча урбаган жок, мындай урук болгон жок. Баары мамлекеттик закупки баары дурус болду заң боюнча. Азыр баарын биздин башка адвокат, экинчи адвокат ходатайство айтты. Аны бухгалтерский экспертиза, башка экспертизанын баары, бирок судья аны ашык алды.
46 жаштагы казак бизнесмени Искендер Элимбетов 2017 жылдын ноябрь айында Алматыда кармалган. Ага карата уурулук жана арамакчаны адалдоо айыбы коюлган. Азыр бир гана кылмыш иши боюнча соттук кароо жүргүзүлүп жатат. Ал эми Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов мурда жетектеген БТА банктагы уурдалган каражаттарды адалдоого аракет жасаган деген иши боюнча тергөө уланууда.
Искандер! Искандер!
Эксперттер Мухтар Аблязовтун колунда кезегинде юрист болуп иштеп жүргөн Искендер Элимбетовтун чет өлкөдө жүргөн карындашы Боту Жердемал Алматыга келип, тергөө органдарына көрсөтмө берүүсү үчүн бизнесменди кармап турушканын айтышат. Жердемалда Аблязовтун ишине байланыштуу айыпталып, эл аралык издөөгө алынган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөп койсом, жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Бишкек шаардык мэриясынын Орусиялык Газпромбанктан 50 миллион долларына сыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулганы кабарланды. Бул каражатка шаарда газ менен жүрүүчү автоуна сатып алынаарын былтыр шаар бийлиги жарыялаган болчу. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов иликтеди.
Бишкек шаар мэриясынын Газпромбанктан 50 миллион долларына сыяны 12% үстөк менен алуу тууралуу меморандуму токтотулду. Бишкек шаардык кеңештин айрым депутаттары Орусиянын Газпром банкына насыя алуу демилгесине кескин каршы чыгып келишкен. Алардын бири Республика Ата Журт фракциясынын депутаты, бюджеттик комиссиясынын мүчөсү Канатбек Музралиев буларды айтты.
Облигация жасап туруп, ошондо как ценный бумаги катары Газпром Кыргызстан барго бизде жанагы. Ошолор биздин облигацияны алып, Газпром банктын Россиядагы банкынан кредит алып бизге бермек да. Бирок бунун кредити почти 5 миллиард сом да, ошондочу. 5 миллиард деген биздин өзүбүздүн Бишкектин бюджети 9 миллиардка жакын болду да. Эми өзүбүз эле элестеткиле, ошол биз кредитти бергенче ошол 5 миллиардды биздин шаардын бюджети көтөрө алабы, көтөрө албайбы деген маселени көтөрүп, Манкада болсун, байдын бала сүйлөсүн дегенде убагында Атамбаев власта турганда мэрдин туурабы, туура эмеспи сөздөрүн баары өткөн. Тууралуу, туура эмеспи жанагы токтомдорду кабыл алып келишкен.
Былтыр 25-декабрда андагы өкмөт башчы Сапар Исаков Орусиянын Газпром компаниясы менен автобустарды сатып алуу тууралуу меморандумга кол койгон. Документке ылайык, Бишкек шаарынын мэриясы Газпромбанктан 50 миллион АКШ долларлык насыяны 12% үстөк менен 5 жылга ала турган болгон. Өкмөттүн мындай демилгесин Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары да кубаттап, тиешелүү токтом кабыл алган. Бирок көп өтпөй мэрия Бишкек шаардык кеңешке кат жолдоп, мэриянын бюджети мындай ири кредитти төлөй албай турганын айтып, мурда кабыл алынган токтомду жокко чыгарууну жана автобустарды сатып алууга бюджеттен каражат бөлүп берүүнү өтүнгөн. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Алмаз Кененбаев кабарлады.
Анан так как выплачиваются большие проценты деп 315 миллион сом болот экен проценты. Бюджетный комиссия бюджетти кабыл алып карап атканда чечим кабыл алышкан, что андан көрө ошончо каражатты процентке төлөгөндүн ордуна автобус сатып алалык дегенчи. Анан дополнительный 315 миллион болот атпайбы? Ошонун үстүнө кошумча 67.5 миллион кошуп беришти. Итого получается 382.5 миллион сом автобус сатып алганга каражат бөлүндү бюджетте.
Азыркы учурда Бишкектин мэриясы автобустарды сатып алууга шашылбайт. Бул маселе эми сентябрга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов автобустарды сатып алуу үчүн республикалык бюджеттен да каражат талап кылынаарын жана ошол себептен азырынча иш ордунан жылбай турганын мындайча негиздеди.
Шаардын бюджетине кандайдыр бир баягы бөлүгү кирген, анан республиканский бюджеттен дагы ушундай ыкамдардын бөлүгүн карап берели деген сөз болгондо ошол чечиле элек да.
Аткановдун айтымында азыр сатылып алынуучу автобустардын так саны, баасы жана маркасы белгисиз. Ал бюджет бекитилип, тендер жарыяланган соң гана аныкталат. Газпром Кыргызстан компаниясы ал арада Бишкекте автобустар үчүн атайын газ коюучу станцияны да куруп жиберүүгө жетишкен. Бирок компаниянын өкүлдөрү алардын негизги максаты кредит берүү эмес экенин айтышат. Газпром Кыргызстан компаниясынын директорунун кеңешчиси Азамат Алдыяров учурда мурда жетишилген меморандумда каралган схема токтотулганын жана азыр алар мэриянын чечимин күтүп жатканын Азатка билдирди.
Бизге эми негизги, мен айтпайм, биз негизги максатыбыз кредит берүү эмес. Биз эми ушу Бишкек шаарындагы транспорттук, экономикалык жана экологиялык проблеманы чечүү болчу да. Анан эми ал схема иштегендиктен өзлөрүнүн жана каржы ресурстары пайда болгондуктан ал схема бизге, биз аны токтотуп койгонбуз.
Бишкек шаарынын быйылкы бюджети 8,5 миллиард сомду түзөт. Быйыл автобустарды сатып алууга андан 382 миллион сом каралган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Фабула Жаңы Ордо, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Бабанов Жээнбековго ыраазычылыгын айтты деген баш тема менен жаңы санын ачып, Апендинин жоругу кайтыланды деген. Кадырбаев чоочун, бирок өзү да эмес деген. Ошто эшек бизнеси гүлдөдү деген. Исаковду үй камагына чыгаргыла дешет деген. Кадыралиев кызматтан кетти деген. Шадиевге эми баары бир эмеспи деген. Калиев УКМКнын тергөөсүнө акча берген эмес деген. Башым дебеген премьер кебелбеген министр деген. Мүлк фонду чеке жылытпайт деген. Ош шаарынын мэри талашка түштү деген. Марипов ТЭЦтеги коррупция боюнча Кытайга кайрылат деген. Маманов эркиндикте эс алат деген. Шакирова Россиянын жараныбы деген майда маалыматтарды таратты. Бул санда кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов келгиле, бирок суубузга сийбегиле деген макаласында чет өлкөдөн турист болуп келгендердин айрым бир чектен чыккан жоруктарын кеп кылды. Нурлан Алымбаев макаласын Таштанбек Акматовдун үй бүлөсү карапайым жарандан жер талашабы деп аталса, Мирлан Алымбаев коррупцияга каршы күрөш сотторго жеттиби деген аталыш менен айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Депутат Рыскелди Момбеков сотторду сортош керек эмес, сотош керек десе, юрист Клара Сооронкулова соттор адам укугунодоно тебелөөдө деп, жабырлануучу Темирлан Ормуков чалөөлүк кылбай соттордун баарын тазалоо керек деп, депутат Тынчтык Шайназаров мыйзамды бускан сотторду токтоосуз кылмыш жоопкерчилигине тартуу керек деп айтышты. Акын Муратбек Рыспековдун маеги ырымды АКШнын президенти Дональд Трамп окугандан кийин окурмандарын санарбыды деген ат менен кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин «Мен элдин тагдырын жазгым келет жана жазып да жатам» деген ат менен окурмандарга тартууланды. Жаңы Ордо гезити бул санын Кеңешбек Дүйшөбаевдин «Биз Атамбаевди сатканыбыз жок, ал баарыбызды бириктирип оптом сатты» деген маегинин баш темасы менен ачты. Андан ары аптанын алты окуясы деген А. Жапаров аттуу автордун иттей кирешелүү ителги бизнеси же Ысык Көл боюнан 860 гектар жер тилкесин ээлеп алган Атамбаевдин аппетити деген. Юрист Маразык Доржиевдин улуу таралык көйгөй деген. Ишенбек Муртазаевдин коррупция доорунда руханий байлыктарыбызда аеосуз таланып тонолууда деген. Айтмамат Борборго келди деген. Кунгантиевдин күнөөсү жок экени далилденди деген. Икрамды Ашаанын тегерегиндегилер жамандатып жатканы чынбы деген. Зайнидин Курмановдун айынан Түлөев бийликти басып ала албай калганы чынбы деген. Профессор Каныбек Осмоналиевдин илимдеги популизм, көз боемочулук деген макалалары. 2000ден ашуун оокаттыктардын президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу. Илимдин доктору профессор Ибрайым Абдувалиевдин кыргыз, киргиз, хакас, кыягас деген макаласы жана Сагынат Акматбекова менен Шербет Келдибекованын ырлары жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен Александра Василькованын «Парламент каникулда, чиновниктер мафиялык акчанын изинде» деген макаласын, Эзеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипевдин маегин, профессор Жумагул Саадамбековдун, Чүйдүн губернатору Туйгуналы Абдраимов тууралуу макаласын жана башка материалдарды окуйсуздар. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев серип салды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-июль күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Азаттыктын уктурулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.